Este ano celebraremos a 37ª edición dun dos festivais máis longevos do país e, como dixen ao comezo, o mellor con entrada gratuita. Nesta edición, ademais, quixemos darlle unha volta máis a un evento que foi cambiando, que foi medrando e mudando co paso dos anos. Da praia de Riazor, o noroeste estendeuse pola cidade con diferentes escenarios alternativos, no quedar a coñecer novas formacións, bandas emerxentes, grandes da música de hoxendía, como foi contaba Antonio o caso de Rosalía. Nestes últimos anos demos esa entidade propia a ditos escenarios, dándolle a cada un deles unha temática. Agora o festival medra tamén en número de días, pasa a celebrarse un total de 7, do luns día 5 ao domingo 11 de agosto. Tamén medra a súa programación, mellor dito, as súas liñas temáticas, como xa veñen facendo outros festivais, algúns coñecidos polos amigos de Estrella Galicia, como é o caso de Porta América, coa vertiente gastronómica. Nos quixemos tamén ir máis alá da música, e por iso creamos a sección Contos do Noroeste, con espectáculos de humor, que contarán como cabeza de cartel con Touriñán, que formará unha superbanda con David Perdomo no baixo, Carlos Blanco na batería e Lucía Veiga nos coros. Unha nova sección que ten tamén importantes nomes como de Pepo Suevos, Atenea García ou Marita Martínez. Tamén estreamos outra sección este ano que está orientada ao público familiar e que leva o nome de Noroestiño. Alí teremos actuacións de Vero Rilo, Luis Iglesias, Ceo Orquestra, Paco Nogueiras ou Magín Blanco xunto con Contos do Noroeste. Esta sección tamén se estenderá durante toda a semana en diferentes espazos. Pero o Festival Noroeste de Música este ano contará con 32 artistas de diferentes xéneros. Contaremos, polo tanto, cunha das grandes bandas de pop rock alternativo nacional, como é Vetusta Morla, que dará na Coruña un dos seus últimos recitais antes de facer unha pausa indefinida. Tamén con outros deses artistas fetiche de moitos de nós, un ilustre coruñés como é Xoel López, que rememorará aquela primeira actuación en solitario neste mesmo festival. E teremos a enerxía dos británicos Crystal Fighters, unha formación consagrada que se estrea neste noroeste. Mas tamén quero destacar que teremos na praia dúas das bandas emerxentes da música galega máis importantes do momento, como son Fillas de Cassandra e de Rapans. Temos a sorte de estar a vivir un dos mellores momentos da música en galego. Este festival ten que darlle a entidade que merece, e estes artistas, con actuacións únicas nun espazo inigualable, deixarán, estou segura, unha fonda pegada en todos os asistentes. Como é costume, estes últimos anos, o Festival Noroeste Estrella Galicia percorrerá diferentes escenarios da cidade con artistas da talla de Salif Keita, Chambao ou Martín Kolstedt. Contaremos con actuacións na Praza de Azcárraga, no Campo da Leña, neste Castelo de San Antón e no Parque de Santa Margarida. Seguiremos sendo tamén un exemplo de igualdade, a pesar da foto de hoxe, sumando no cartel a numerosas voces femininas como Fillas de Cassandra, Camaño e Ameixeiras, Lura, Chambao, Tiburona, Travis Betts ou Marta Jai. E tamén volvemos a destacar pola nosa nómina de artistas internacionais con propostas pois difíciles de ver noutros festivais de España, como sudafricanos BCUC, o propio Salif Keita, que virá desde Mali para actuar aquí na Coruña, ou Marta Jai, quen fora vocalista durante 30 anos de James Brown. Ademais, volveremos contar con Mercado de Discos do Noroeste, do 9 e 11 de agosto, na Rúa Real número 86, que coordina, apoia e fai todo o noso querido Nonito Pereira. E, en definitiva, serán máis de 50 actividades diferentes, 9 bandas internacionais, 12 artistas femininas, 15 grupos galegos e 20 artistas de artes escénicas repartidos por toda a cidade neses 10 espazos habilitados para este festival. A todos os que mencionei, sumamos as Bárbaras, a Praza do Humor, a Praza de Pontevedra, a Praza de Vigo e Xardins de Méndez Núñez. Creo que estamos ante unha edición moi especial do Noroeste, que se vai renovando ano a ano, pero que non perde a súa esencia. Un festival que fiel ás súas orixes, unha cidade que sabe de onde ven, mas tamén que mira ao futuro con ilusión na procura de novos camiños por percorrer. Así que deixemos que a cidadanía disfrute desta intensa semana. Aquí non hai un festival de un mes, pero hai un mes de festas, que prácticamente ven ser o mesmo. Así que, como sabedes, a partir do día un copistoletazo de saídas festas de María Pita, tenemos moita programación para todos os públicos e, por suposto, moito noroeste, como non podía ser de outra maneira.